I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules.
Velkommen til episode 152 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Mitt navn Sverre, og jeg produsent, og jeg trykker på start og stopp. Deltar litt i samtalen av og til. I dag skal vi touche innom en del spørsmål og svar i starten. Og en av spørsmålene handler om våres Patreon, så viktig å følge nøye med. Snakk om markedet. Mye marked i dag, ting kanskje har snudd, kanskje ikke. Peter gir et innsyn på det. Peter snakker også litt om situasjonen med volatilitet og krig. Og så har han gjort en veldig interessant kobling der han mener at 2022 er veldig lik 2028. Altså start, noen måneder før finanskrisen. Så det blir spennende å se. Og ikke minst så har vi et ganske omfattende intervju i dag med den veldig interessante og veldig intelligente investoren Tor Svelland. Han forvalter av sitt eget fond. Vi har lagt et intervju som ble litt lengre enn vi hadde kanskje planlagt, så jeg tror vi legger ca. 25 minutter i denne episoden, og så ligger intervjuet som alltid i sin helhet på våres Patreon. Men da tror jeg vi går i gang med episode 152. Yes, da vi i gang. Og vi har nesten like lang prep nå som vi har episoder. Da vi sitter og babler i en time, forteller gamle røverhistorier og sånn. Har du lyst til å gjenta noe av det du fortalte før nå?
Nei, egentlig ikke. Da bruker vi en time til.
Ja, spørs om du kan det. Nei, vi har tidligere så har vi stilt noen korte spørsmål og korte svar der vi kan touche innom tema som vi kanskje av og til glemmer eller som blir oversett. Så jeg skulle bare starte med det i dag. Jeg vet ikke, det der Finanstilsynet, er det du som har det spørsmålet til deg selv, eller har du kommet inn?
Nei, det er flere som kom inn med spørsmål i litt forskjellig form. Noen i vesentlig mer kritisk form.
Ja, men, for hvordan og hvem evaluerer Finanstilsynets arbeid? Det høres litt ut som dere dukker da.
ja, vi har jo vært inne på det tidligere, men altså formelt sett så vil jo det være Finansdepartementet og dermed finansministeren egentlig som gjør det. Hvorvidt de gjør det i det hele tatt, det aner jeg ikke. Men det vil jo være det formelle. Men i realiteten så tror jeg at det i stor grad er pressen. Det er pressen når det gjelder saker de skal ta opp. Og det er det at pressen setter fokus på enkeltsaker som de måtte være innunder. Og altså jeg kan ikke noe for å, altså hvis jeg bare trekker det i to setninger til. Nå har vi vært i vitne, og fortsatt er helt sikkert vitne til denne Arctic, altså Arctic Securities i forhold til dette vindmølleselskapet som het NBT og nå heter Emery. Og da har Finanstilsynet holdt på med dette i 12 år uten egentlig å gjøre noe. Mens altså Finanstilsynet har, jeg tror det er 320 mennesker som ansatt der, så de har ganske, og de har betydelige ressurser. De kan bruke alle mulige etterforskningsmetoder hvis de vil, hvis de henvender seg da til, til for eksempel til økokrim eller noe sånt, så har de tilgang til alt mulig. Mens, altså, så i 12 år har de holdt på med det, og på 6 måneder så har 5 journalister i DN funnet ut vesentlig mer enn Finanstilsynet, kun med åpne kilder, og helt opplagt og helt tydelig ting som Finanstilsynet ikke har sett. Så hvis det et tilfelle hvor dette med evaluering av Finanstilsynet burde stå på dagsorden, så burde det være i forhold til den saken. Hvordan det mulig? Hvordan det mulig med de ressursene man har og ikke har klart å komme denne saken til bunns eller gjøre noe med denne saken? Det helt fantastisk. Men i hvert fall, Finansdepartementet over. Og det vil si da at finansministeren på toppen av det, og så kan du si at finanskomiteen i Stortinget kunne jo sikkert stille spørsmål hvis de hadde det. Så det i hvert fall gangen.
Et annet spørsmål som veldig relevant for egentlig hele podcasten, så jeg vil oppfordre deg til å svare kort på det, og så kan vi heller komme tilbake på detaljer senere. Det verste over nå? Vi ser masse tech-aksjer går til himmels, og du ser Tesla opp masse, du ser Arcar, vanvittig rekyl. Det verste over nå?
Jeg tviler på det, men for å grunne i det så trenger jeg mer tid, så da skal jeg heller få lov å komme tilbake til det. Men jeg tviler på det, fordi altså hvis du ser i et vanlig bear market, da, bare for å ta det, så det jo veldig ofte at du får kraftige korreksjoner til oppsiden. Det så vi jo definitivt under finanskrisen, uten at det hadde all verdens betydning, men jeg skal heller grunngi det bedre når vi snakker om temaet etterpå.
Ja, de sterkeste børsdagene prosentmessig i historien jo ofte midt i krisen.
Ja, helt riktig.
Så kommer et spørsmål som muligens en produsent har snekket inn her, helt sikker. Hva egentlig poenget med 1000-kronersnivået på Tider Pengers Patreon?
Og det fordi vi følte at 10 000 kroner var litt mye.
Nei, så vi har laget 3 nivåer som du kan støtte podcasten og få tilgang til alt ekstra materiale vi lager på Patreon. Og så kan du velge selv hva du vil betale. Det vil kanskje differensieres litt over tid, men frem til nå så har det vært opp til deg egentlig hva du føler det verdt. Og vi har enkelte som har vært med oss hele veien på 1000-kroners nivået, som ganske utrolig å tenke på egentlig, og i den forbindelse da, så tror jeg vi kanskje skal gjøre noe for å forsvare det, altså at det faktisk en grunn til å være med der. Så hvis du har vært på vår Facebook-side eller vår chat, så har du kanskje sett det allerede, men vi har laget vårt første merchandise. Jeg vet ikke om det et godt norsk ord for det, men stash, ting. Vi har laget noe med logoen vår på å prøve, og så var det vi har fått utrolig mange forespørsler på å lage ting med logo på, selge og alt mulig sånn. Så vi har laget en prototype av merchen, og ideen da at vi skal gi det til alle som støtter oss på 1000 kroner på Patreon. Så du har fått en sånn vest. Og det er mulig at den går med som første sånn special edition med alle skavankene som følger med en prototype.
Ja, jeg har ikke funnet noe, jeg synes den kjempefin.
Ja. Sviksvesten. Jeg har litt sånn ambisjon om at Sviksvesten skal bli Norges svar på den der Wall Street Silicon Valley uniformen med sånn Patagonia-vest. Jeg synes det blir finere de her Sviksvesten også.
Jeg synes det var veldig behagelig å ha på seg i hvert fall.
Skal vi snakke litt om markedet?
Det kan vi godt.
Det risk on nå? Jeg synes det virker som det risk on. Jeg ser Tesla nå i dag klare å trikse seg opp 6% med å gjøre nok en aksjesplitt. Og ser Arke opp masse fra bunnen. Og det her jo liksom sånn... Det nok mange som lurer på om det her i ferd med å snu.
Ja, altså i forrige uke så var det definitivt risk on. Og du har sett kryptovalutaer poppe opp, og det er mye som har skjedd nå de siste, hva skal jeg si, 8-9 dagene, så det er i hvert fall en kraftig korreksjon opp.
krona er jo en ganske bra indikator. Jeg synes krona, det har jo vært en sånn risk on, risk off. Krona har jo vært sterk i det siste også, så...
Ja, jeg tenker jo at det har mye med oljepris å gjøre også, fordi du kan se at kronen normalt sett svekker seg under euro, men så får vi nå, men så har du hatt motsatte effekter ved at Norge er så long disse innsatsfaktorene som har gått, og da tenker jeg på fossil drivstoff og kraft. Og det har nok motvirket dette ganske solidt. Men det er ikke gitt at vi ønsker en knallsterk krone opp i det hele heller, men euroen er godt under 10, og dollaren holder seg under 9, så, og har flørtet frem og rundt 9, men er nå under, så krone er, ja, det er helt riktig. Jeg tror det er et, er at, ja, det ene er, som du påpeker, det er tilsynelatende noe mindre uro, og det andre er de høye energiprisene, eller det jeg nevnte.
Ja, for vi hadde jo en spesialepisode nå på fredagen på Patreon, som vi snakket om eiendomsmarkedet, og i lys av renteavgjørelsen, og så har du jo for eksempel sånn som Bank of America, som fikk mange til å sette kaffen i halsen, der de sier at det skal være 2,75% økning på amerikanske sentralbanken resten av året. Og en rekke folk snakker om flere 50 basispunkter av rentehevinger på rad, at det begynner å bli på en måte normalisert i diskursen.
Mm.
Det er litt spesielt at det her nesten blir ignorert.
Ja, jeg synes det, og jeg synes også i forhold til, det var Thomas, en av lytterne våre, som sendte meg en grafisk oversikt over, altså en korrelasjon mellom rentenivå og inflasjon, altså sånn gjennom tid, og det er jo helt klart at i forhold til prisstigningen så er jo rentene ekstremt lave. Det er ingen tvil om at de er det. Og dette bare nok en gang forteller deg at sentralbanker og Federal Reserve spesielt ikke er spesielt gode indikatorer på, eller gode til å forutse utvikling. Det har vi vært inne på før, men enda mer enn nå. Slik at det som skjer i øyeblikket er jo ikke bare at de korte rentene går opp, men nå dundrer obligasjonsrenter på hele veien, men... Det kanskje det viktigste med det hele, og i hvert fall for USAs vedkommende, er at rentekurven flatner, og nå har den gått negativ på en del av kurven, mens den viktige 2-10, altså forskjellen mellom 2-års statsobligasjonsrente og 10-års statsobligasjonsrente, nå er nesten flat. Den er 15 basispunkter, altså 0,15% i favør av lange renter fortsatt. Og det har implikasjoner. For som vi nevnte i den Patreon-episoden, så altså over de siste er det 40 år, så har en resesjon blitt signalisert, altså i 10 av 13 tilfeller, så har denne negativ yield-kurve, altså hvor toåringen har høyere rente enn tiåringen, signalisert resesjon. Og i 8 av de 8 siste tilfellene av resesjoner, så har det vært signalisert ved at du har fått det vi kaller en invertert rentekurve. Og så kan vi også se at for finansinstitusjonene så er også dette svært negativt, for de pleier å låne kort og plassere langt, og nå får de da plutselig ikke inn disse inntektene som vanlig, og dette gjør de jo med belåning, med giring som banker bruker, og det får de da, nå får de ikke den carry-traden som det heter, altså ved at du låner kort og plasserer langt. Så det har konsekvenser på den måten, men det er en rekke faktorer nå som jeg mener at hvis vi skal ta og flytte oss opp litt og ta et sånt overblikk, så mener jeg at det er en rekke faktorer her som vi burde ta stilling til. Hvis du ser på 2008, hva var det som skjedde i 2008? Jo, vi hadde svært høy gjeld i forhold til verdiskapning. Nå har vi vesentlig mer gjeld i forhold til verdiskapning, bare så det jeg har sagt. Vesentlig mer gjeld, to ganger. og tre ganger kommer an på hvordan du, om du bare måler statsgjeld eller om du måler hele. Så gjeldsbyrden vår større. Så gjeldsbyrden vår større samtidig med at renten stiger og og vil stige fremover. Så det vil bety at vi har mindre penger til forbruk, rett og slett, for vi må bruke det til å betale rente. Det det ene. Hva var det andre som skjedde i 2008? Jo, kreditmarkedene snudde, varslet en nedgang lenge før, før aksjemarkedene falt, og da ved at high yield obligasjoner og investment grade, altså som den høyeste formen for sikkerhet du har i kreditobligasjoner, de snudde nedover. De toppet ut i fjor, bare så det er sagt. Disse toppet ut i oktober, eller hvordan du vil regne, eller før, i fjor, og begynte sin nedgang, mens aksjemarkedet fortsatte å stige, akkurat som i 2008. Hva annet hadde vi i 2008? Jo, oljeprissjokk, for oljeprisen gikk over 140, gikk til 147. Hva har vi nettopp sett? Oljeprisen over 140. Og det ikke nødvendigvis, altså hvis du... Når folk snakker om oljeprisen over 140 og bare bruker det isolert sett, så må vi huske at oljeprisen, altså $147 i 2008 som vi hadde, altså hvis du regner det i 2022 penger, så det sannsynligvis et eller annet sted mellom $200 og $250. Så det sjokket som oljeprisen påfører oss, ikke like stort som det var i 2008, og det på en måte en dempende faktor, men det likevel likt. Og det jo ikke bare oljeprisen som gått, det gass, og det kraft har også steget. Så vi har alle disse faktorene egentlig som vi så i 2008, det gjelder nå. Og så har vi dette med likviditet. Og nå har vi nylig sett et eksempel på hvor eller flere egentlig eksempler på hvor likviditet vanskelig å source. Nå har det akkurat vært i råvaremarkedet. Vi har sett det vi så det i gassmarkedet i slutten av i fjor, når tradingselskapet Gunvor måtte ut og bare skaffe seg penger over natt, fordi de hadde ikke penger nok til å stille sikkerhet. Dette gjaldt gassmarkedet. Så ser vi det nå. Nå ser vi det i nikkel, hvor de må...
Robin Hood i fjor.
Robin Hood, ja, akkurat. Altså, du så definitivt lommer på dette i fjor. Og nå har du det generelt, hvor Trafigura, og det jo interessant at Tor Svelland, som de har et intervju med i denne episoden, både han og jeg er intervjuet av Dagens Næringsliv i dag om egentlig det samme, men i hvert fall... Råvareselskapene, de største råvareselskapene er ute etter å skaffe seg likvider. Trafigura, som en av de mest kjente, og hvor for øvrig Tor Svelland har arbeidet tidligere, de brukte en uke på å få til et bankkonsortie til å skaffe seg denne likviditeten. Altså Trafigura og Vitol, Gunvor og Glencore ikke minst, altså dette noe av de mest kjente og største tradingselskapene der ute. Det finnes veldig mange andre. Men når Trafigura, som jeg har sett noen sier, ja, men at det tok en uke, det var ikke lang tid. Men Trafigura har forbindelser til alle investeringsbankene, alle de store bankene i verden, handler med Trafigura, slik at det ikke sånn at du må presentere deg og si og forklare hvem du og komme med regnskapene dine. Alt på en måte kjent om Trafigura for de aller største. Tok allikevel en uke å få likviditet til disse, til Trafigura. Og de garantert ikke de eneste der ute som trenger å stille med sikkerhetsmargin, altså som har fått marginkrav der ute. Det som London Metal Exchange gjorde jo på en måte en skandale. Men det er temmelig sikkert for å beskytte noen fra noen voldsom marginskvis, og JP Morgan var nevnt som en av dem. Men hvis vi tenker litt på hvordan er situasjonen, altså hvordan var situasjonen i 2008 som jeg akkurat har relatert til? Jo, i 2008 så hadde bankene denne type risiko på sine bøker. For da hadde vi ikke den reguleringen som nærmest forbød bankene å ta store posisjoner. Så da var det bankene som hadde det. Men regulering gjorde at bankene ikke lenger kunne ha det, og dermed ble det flyttet ut av bankvesenet. Og til hvem? Jo, tradinghus og hedgefond og den type ting. De måtte nå sørge for likviditet rundt omkring i markedene, som marketmakere, som arbitrasjører og så videre. Det ble nå overlatt til dem. Men de er ikke banker. Og det som nå skjer er at de går tom for cash, for hadde det vært en bank så hadde den hatt sannsynligvis veldig god tilgang til cash, kunne bare gå til sentralbanken og få det, og så hadde det, så lenge de hadde sikkerhet, så hadde det gått greit. Men det som har skjedd her er at det har tatt så lang tid at noen av de store råvaretraderne der ute, og nå snakker jeg om selskaper, allerede har gått til sentralbankene. Og dette skrev Financial Times om i forrige uke, og påpekt mangelen på likviditet og hva det kan føre til. Men sentralbankene hadde da i første omgang svart med at dette er noe som bankene burde håndtere. Dermed plutselig plasserer du problematikken tilbake i bankvesenet igjen, som egentlig er regulert til å ikke delta i dette markedet på samme måte. Så nå går vi en sånn runddans i håp om at dette skal løse seg. Men man har allerede gått til sentralbanken og sagt dette funker ikke. Her kan det gå ordentlig galt. Her kan du få en Lehman moment hvis man ikke ivaretar markedene. Og jeg er sikker på at sentralbankene følger med i dette, men her er det et problem som på en måte ikke er kommet helt til overflaten, som man forsøker å løse. Så i tillegg til dette, så har du alle de selskapene som gjelden forfaller til, for nå det har vært tatt opp enormt mye gjeld de siste årene, og denne gjelden skal da rulles videre og refinansieres. Nå skal de ut og hente penger, og vi har allerede hørt, og det er jo ikke mer enn en uke siden, hvor Alfred Berg-forvalter Maria Granlund var ute og sa at markedet var tørt. Det var veldig lite aktivitet i markedet, og det samme ser du i de internasjonale markedene. De er tørre, så renten stiger og likviditeten innskrenkes. Og det vil si at vi har fått helt nye fiscal conditions, hva nå enn det heter på norsk.
Jeg tror det kan jo si fiskale forhold.
Ja, ok, fiskale forhold, det bare hørte så rart ut. Men greit, at vi har fått helt andre forhold der ute da. Slik at her er det ting som bobler under overflaten som jeg synes vi skal være oppmerksom på. Og nå er det jo slik at historien, det er jo ikke sånn at historien gjentar seg helt presis, og vi har sagt det før, Kjetil Hatlebrekka har sagt det i sin bok også, men det er variasjoner av det forrige temaet. Men det vi ser, altså det vi kan fastslå, er at gjelden i forhold til verdiskapning er vesentlig, altså flere 100% større enn den var i 2008. Kredittmarkedene har allerede gjennom, bare se på kursutviklingen og CDS-spreadene, har allerede signalisert problemer. Og husk på at, igjen, disse kredittobligasjonene er bedre beskyttet i en bank, i et selskaps kapitalstruktur, enn det aksjer er. Vesentlig mindre likvide, men det er bedre beskyttet. Oljeprissjokk har vi allerede sett, og gassprissjokk har vi sett, og strømsjokk vet vi alle at det er. Og likviditeten har begynt å bli en mangelvare. Så du har det vi kaller en confluence på engelsk, av ting som nå skjer, og som jeg mener at investorer altså det er ikke sånn, du trenger ikke ha total panikk eller noe sånt nå, men her skjer det ting som man bør ha. Det er mange ting på dashboardet ditt nå, som begynner, altså mange av instrumentene dine, som burde gi deg grunn til å være litt mer aktsom, da, for å si det på den måten. Hvis du er en langsiktig sparer, så er ikke dette her interessant for deg engang. Men da, hvis du er langsiktig sparer, så burde du ikke lese aviser, ikke få deg sukker, og ikke se på børskurser. Men for de som har mye gjeld, så kan dette her være nærmest et sånn Minsky moment som er i ferd med å skje. Jeg tror kanskje ikke jeg har sagt det her, men jeg, i 2008 Så det var en uke i 2008, og den laget jeg en plansje av. Denne uken i 2008, altså under finanskrisen, tror jeg startet med et fall på 6-7%, og så var den opp 4% dagen etter, og så var den ned igjen til det samme nivå, og så var det, og i hvert fall vi hadde flere sånn 6-7% svingninger, nå mener jeg på Oslo Børs. Og det som var at da uken endte, så var vi tilbake igjen nesten nøyaktig på der hvor den forrige fredagen hadde sluttet. Og jeg pleier ofte å bruke dette eksempelet når jeg holder foredrag, fordi hvis du var en investor som var med på dette, så var du helt utslitt. Hvis du satt og så på børskursen den uken, så var du helt utslitt. Fordi det droppet, og du sa, oh, Gud, hvis det kommer opp igjen, så skal jeg komme meg ut. Jeg angrer på at jeg ikke solgte, og så kom det nesten opp igjen, og så gikk det rett ned igjen, og så videre. Og så sånn holdt hele uken på. Det var rett og slett forferdelig. Mens hvis du hadde vært på ferie et eller annet sted hvor du ikke hadde nyheter, og ikke børskurser, og mindre sukker, og du dro fredagen i forveien, og så flyr du tilbake igjen da en uke senere, altså lørdag en uke senere, så får du avisen, og så kikker du på indeksen, og så sier du, shit, her har ikke skjedd en dritt, men så er det borte. Det er den følelsen du ville hatt der. Og du hadde ikke vært plaget av adrenalin og ubehaget, men den som satt i markedet ville jo være helt utslitt etter den uken.
Fredagen før Lehman konka 15. september, så var Oslo Børs opp 3,2%. Mm-hmm. Påfølgende mandag 4,49% ned. Da, det var når, i denne perioden så var 4,49% veldig mye. Så bare for å si det, altså, vi er jo blitt vant til store
utslag. Jeg lover deg, det er i dag, vil det være i dag også.
Neste dag ned 5,7%. Neste dag ned 2,73%, så opp 2,49, så opp 8,86, så faktisk tre ganske flate dager, så ned 5%, så ned 8%, så opp 5%, så ned 3%, så ned 5%, så opp 8%, så ned 9%, så ned 2%, så ned 6%, så opp 3%, ned 7%, opp 6%, opp 5%, nå alt går bra, ned 8%, ned 7%. Og sånn foregikk det i en 3-4 måneder.
Ja, men det er som sagt den der ene uken, altså der hvor vi ender akkurat opp, der hvor vi startet, den synes jeg var liksom, den der synes jeg illustrerer det så godt. Fordi du har jo et helt annet, altså hvis du er en langsiktig sparer, så skal du ikke drive og se på børskurser, og du skal ikke høre på nyheter, altså finansnyheter, altså for sparingen din, du skal egentlig holde deg unna. Du skal ha en plan på forhånd, og så skal du følge den, det er det jeg mener om det. Så derfor når vi nå snakker om disse faktorene som ligner på 2008, så er ikke det noe som egentlig bekymrer den langsiktige sparer, bare så det har sagt. Eller bør bekymre. Med mindre, man har lånt noe enormt og plassert, du har lånt 80% av porteføljen din. Belånt 80% av porteføljen din, da burde du kanskje tenke deg om.
Ja, nei, det var en heftig tid, altså.
Ja, det var en heftig tid, men
hvis... Jeg vil ikke tilbake til 2008, for det er sånn. Den frykta der, altså.
Nei, den var jo... Det som er nå er jo at vi er vant til svingninger som er så små, ikke sant? Altså, vi får overskrifter, var det noen kaltere krakk en dag hvor det var 2% ned? Ja, men det oppfattes som fryktelig. Altså, hvis du plutselig skulle få en 7% neddag nå, så er det jo rent sånn katastrofe for de som er hardest belånt. Men det er ikke det jeg sier at vi skal få det, men jeg bare sier.
Men det er jo indeksen, ikke sant? Så at det du snakker om nå er da, skal Statoil falle 7%, skal Apple falle 7%? Fordi at de her selskapene, de her anfallstegn kvalitetsselskapene, er jo fortsatt relativt uberørt. Google er ned 2% på året.
Ja, men apropos Statoil, jeg tror det heter Equinor nå, bare så det er, men...
Jeg gir meg aldri, det heter Statoil.
I forrige uke så tok min kvantitativt belastede kollega, Eivind Tvilde, kontakt med meg og sa at har du sett at OBX-en er opp 7%? Ja, selvfølgelig, jeg hadde sett det. Hvis du hadde tatt Equinor ut av OBX-en, så ville indeksen ha vært
flat.
Flat, helt riktig, det har vært null. Så det er ene og alene Equinor som gjør. Ene og alene, ikke sant? Så, og det ganske interessant, altså, det forteller jeg også hvorfor du, du skal ha en diversifisert portefølje også innenfor, innenfor for aksjer. Men hvis jeg kan dra dette samtidig, altså hva betyr krig for, for aksjer og, og volatilitet? Og her det ganske interessant, for her det en studie som nylig gjort av The National Bureau of Economic Research, som den på 32 sider for øvrig, tok litt tid å gå igjennom. Men den har sett hva skjer med volatilitet når det blir en krig, ikke sant? Blir det ekstremt volatilt i markedene, i aksjemarkedet, og det har man tatt utgangspunkt i det amerikanske markedet. Og da svaret nei, det gjør det ikke. Tvert imot, volatiliteten faller med en tredjedel. Og det høres jo ganske ulogisk ut, men det finnes forklaringer på det. Den ene forklaringen at krigene som de har sett, og de, jeg husker ikke hvor langt tilbake i tid, men de gikk langt, de har sett på, ingen av dem var på amerikansk jord. Det andre var at, og her kommer det, dette med diversifiseringen, altså hvis du ikke hadde energiaksjer i år, så var du ned. Det helt klart, hvis du ikke hadde energiaksjer eller råvareaksjer i porteføljen din, så du ned. Mens, og det ser vi på de store indeksene, blant annet, og vi ser det på de europeiske, men norske har der da tungt på, på energisiden og har nytt godt av det. Men, så hva det som har gjort det bra i disse tidene i USA? Jo, det forsvarsindustrien. Der pumpes det penger inn i forsvarsindustrien, og de har da steget i, hver gang det smeller et eller annet sted, så stiger, så pumpes det penger inn, fordi det, man bestiller alt fra M72 til, til F-35-er. Apropos det, F-35 fly og M72 en antitankvåpen, men apropos det, det har slått meg at denne, denne krigen, altså apropos i Ukraina, husker du da, den, da du hadde en 6 mil lang kolonne med, med militære kjøretøyer som, som sto i ukesvis, eller i hvert fall gått over en uke? Tenk deg om USA hadde lånt ukrainerne en skvadron med A-10 fly. Så hadde de, altså det hadde, den kolonnen hadde vært borte.
Ja, det der Warthog, nei.
Ja, Warthog, ja. Som en sånn close air support fly. Det en maskinkanon med vinger.
Ja.
som noen har puttet vinger på. Og hadde jo hatt altså, en skvadron av de, og det hadde vært helt slutt på den krigen. Det hadde gått på så fort, det, altså det hadde gått på 2 refills, så hadde det ikke vært noe, noe igjen, rett og slett.
Men jeg vet ikke hva, jeg begynner å lure på det her når du sier det, fordi at det vet jo alle at hvis USA virkelig vil, med mindre det da terrorister på bakken som da ikke avhengig av store våpen, sånn som russerne har. Men jeg lurer på om USA har en reell fiende i verden egentlig, hvis du ser borti fra terroristerne som helt åpenbart er en reell fiende. Om at hele greia er en sånn mega-sci-up for å holde krigsmaskineriet i gang. Har de en reell fiende? Kina har jo ikke noe her å snakke om, og heller veldig begrensa ambisjoner utenfor landets grense. Mm. Det med unntak av Taiwan og det som skjer der, som sikkert ikke skjer lenger.
Nå tenker du fordi Cheney og Rumsfeld kom fra forsvarsindustrien og hadde bøttevis av aksjer i disse selskapene? Jeg skjønner at du spør.
Ja, nei, altså det er bare, jeg tenker på at USA lærte jo en lærepenge i 2. verdenskrig, som var krig er ekstremt bra for business.
Mm.
Og du hadde kombinasjonen med å bygge alle de våpenene til seg selv og alle andre land, kombinert med Marshallplanen, er jo basically det som skapte moderne USA. Selvfølgelig vil de lære av det, ikke sant? Og på samme måte som at de er så opphengt i Iran. Og jeg mistenker at det der gisseldramaet er på 444 dager, eller hva det var. Eller 444 personer, et eller annet sånt. Det som førte til at Reagan ble valgt, at det er en av grunnene til at de hengte seg opp i Iran, at det funket så bra da.
Ja, det var vel mer at Carter feilet når det gjaldt å frigi dem, tenker jeg. Men,
ja, men det jeg lurer på er, hvor reelt er det verdensbildet vi har?
Jeg vet ikke det. Det er litt above my pay grade akkurat det der, men nei, jeg vet ikke. Poenget mitt at det skulle lite til for at det krigsmaskineriet stoppet opp fullstendig, men det ville kanskje ført til en atomkrig, og det er vel et dårlig alternativ, for å si det på den måten. Men Nei, så jeg vet rett og slett ikke, men...
Men du sammenligner med 2008 da. Hva tror du statsgjelden i USA var i 2008 på samme tid som nå?
Ja, jeg mener halvparten, tenker jeg, røftelig halvparten, var det ikke det? Fordi var det, eller, altså, altså statsgjelden, nå snakker jeg om, sorry, nå snakker jeg om gjeld i forhold til BNP.
Ja, hva du tror det var da?
Ja, da tipper jeg den var rett under 70%. Statsgjeld altså?
Tror jeg. Jeg vet ikke om jeg har prosenten her. 9,95 tusen milliarder.
Ok.
Så en, og i dag er det 30,34. Mm. Tre ganger så mye.
Så, altså her er det mye gjeld som skal betjenes, men det er jo i det private også, ikke sant? Så det er ekstremt mye gjeld som skal betjenes. Og med en saftig renteoppgang, så er det klart at da blir ting dyrere. Det er ikke sikkert at alle klarer alle bedrifter klarer å flytte den kostnaden over på samfunnet.
Nei, for staten kan jo alltid klare det på et eller annet vis. Det finnes jo masse monetære triks du kan bruke.
I USA, ja.
Ja,
så absolutt.
De er jo skyldig seg selv penger, så.
Ja, altså det er verre i Russland, for å si på den måten, men som da har utlandsgjeld i dollar og så videre. Men du kan si alt dette går jo opp, altså alle disse kostnadene går opp nå. Og når jeg ser at vi, og jeg forstår jo godt at Norges Bank hever renten, jeg har ikke noe problem med å forstå at man gjør det, men jeg har et veldig stort problem med å forstå det i forhold til at finansministeren sier at de med lave og middels lønninger vil få mer penger å rute, altså de skal øke kjøpekraften. Det har Vedum sagt, han skal øke kjøpekraften til de med lave og middels lønninger. Jeg er ikke helt sikker på hva middels lønninger betyr, men bra målsetting å ha, men hvordan han har tenkt å få det til med flere 100% økning av strømutgifter, 100% økning i drivstoffutgifter og matvarepriser som er i ferd med å ta fullstendig av. Det hørte vi senest Magli Orkla snakke om på nyheten i helgen. Det lurer jeg på. Det skulle jeg gjerne sette et svar på. Hvordan har han tenkt å få til det? Det lover ikke godt etter min. Altså, alle beregninger jeg gjør, så lover ikke det godt i det hele tatt.
En annen ting som var i 2008, som er nå, er jo når oljepris reisen, kan man si, de siste to årene er jo helt utrolig, fra negativ $37 til nesten høyeste pris noensinne.
Mm.
Og vi satt jo da den veldig infamøse oljeprisrekorden sommeren 2008. Så det er jo nok en ting som peker mot 2008. Hva var det som var populært? Hvordan musikk og hvordan filmer? Sånn, kan vi se om det er flere?
Nei, det husker jeg ikke. Men som Benjamin Graham, som er på en måte en av de store guruene når det gjelder analyse, aksjeanalyse, han sa at det lengre et sånt bull market er, det mere vil investorer få amnesia, altså det dårligere vil du huske, og etter 5 år så vil svært mange ikke tro at det er mulig at du får noe annet enn at du kan få et bear market eller en nedgangstrend.
Jeg finner en til likhet. Okay. Batman var årets film.
Hva er likheten med det?
Er ikke det Batman på kino nå?
Har ikke peiling.
Ja, jeg tror det. Nei. Så der har vi en til.
Ja.
Kan vi snakke litt om markedet igjen? Ja. Jeg har Har du noe forhold til Peter Lynch?
Nei, ikke annet enn en for så vidt beundring for, for det han fikk til med Fidelity. Ja, men det kanskje ikke det du sikter til.
Både ja, nei. Han hadde en, i 1994, 7. oktober, så holdt han en tale for National Press Club. Mm-hmm. Kan jeg bare lese opp hva han sa?
Ja,
ikke så langt. Some events will come out of left field and the market will go down. Or the market will go up. Volatility will occur. Markets will continue to have these ups and downs. Basic corporate profits have grown about 8% a year historically. So corporate profits double about every 9 years. The stock market ought to double about every 9 years. So I think the market is about 3,800 today, about Dow Jones, or 3,700. I'm pretty convinced that the next 3,800 points will be up. It won't be down. The next 500 points, next 700, 600 points, I don't know which way they will go. So the market ought to double in the next 8 or 9 years. They'll double again in 8 or 9 years after that, because profits go up 8% a year and stocks will follow. That's all there is to it. Hvis du da ser på hvor Dow Jones var når han sa det, og hvor det står i dag, og bruker den matematikken, så trodde han at Dow Jones skulle ligge på 31.520 nå, og på fredag closet det på 34.860.
Jeg er ikke helt utenfor. Det er en smart fyr. Men det som ofte, og som ofte ødelegger avkastning, det kan enten være belåning, altså det er greit med lav grad av belåning, men høy belåning ødelegger, fordi det tvinger oss til å måtte kaste kortene når på antageligvis det, altså det verst tenkelige tidspunkt for oss. Det er den ene. Og det andre er at man styrter inn i alle mulige produkter, og i stedet for eksempel da, at man sitter altså hvis man har et langt perspektiv, sitter i for eksempel indeksfond og noe annet. Og Wisdom Tree, som er da en svær amerikansk forvalter, har nå klart måtte legge ned noen produkter igjen, altså de har gått til null. Enda en gang. De gjorde, jeg tror det var i fjor, i karbonmarkedet. Da hadde de et produkt som da gikk over ende og ble lagt ned, og selvfølgelig et sånn giret produkt. Og gjett hva de hadde nå nylig? Jo, de hadde long og short giret nikkelprodukt, hvorav begge er nå satt til null. Begge. Altså først var det oppgangen som tok livet av short-produktet, og så tok den påfølgende nedgangen livet av long-produktet. Og dette er liksom stor, altså dette er en stor aktør, og det holder stadig på, og ja, jeg blir liksom bare ristet på hodet av dette her, altså.
Men jeg er så redd for sertifikat og NFT og alle de markedene der, når ting virkelig begynner å koke, for det har, altså vi hadde jo tiltagende fullblodskrise i koronatida, der vi fikk kanskje det nærmeste innblikket der. Når krona begynner å på en måte prises på helt sånne absurde ting, da føler du at nå er det virkelig ekte. Så vi har liksom ikke sett en ordentlig smell med denne strukturen vi har i markedet, den indeksifiseringen av markedet. Og alle de hundretusenvis av ETF-ene som er der ute, det er jo flere ETF-er enn det er aksjer. Og
ja, men noen ETF-er tenker jeg kan, altså jeg er mer redd for ETN-er enn jeg er redd for ETF-er.
Når jeg sier ETF, så er det bare, altså da dekker det sertifikat og ETN-er og alle ting. Altså jeg kaller det bare ETF-er for enkelhets skyld. Men det jeg mener er indeksifiseringen generelt, som er et vedvarende problem, som har vært et tidevann for alle på veien opp. Det at folk har kjøpt QQQ i stedet for å kjøpe Apple, så har QQQ hevet hele Nasdaq. Fordi at på grunn av veldig stort volum inn, så har du fått en sånn kunstig etterspørsel etter enkelte aksjer, og så har ting blitt kronisk overpriset, som har manifestert seg i hele markedet, helt ned til startup-nivå. Og nå er du på startup-nivå, så er det nesten umulig å få finansiering på nok akkurat i dag. Og jeg hører at enkelte marker har tørket helt inn, det er full stopp. Og det er liksom, det er normalt, det er sånn det skal være. Men spørsmålet er da, når du begynner å gå oppover i verdikjeden, og du har de her strukturerne som må selge, ikke dem som ønsker å selge, eller dem som må selge, og så må alle selge samtidig. Og når 150, 200, 300 ETF-er eller diverse produkter eier for eksempel Tesla-aksjer, hvordan vil det se ut i krisen? Jeg vet ikke om vi har noe begrep om det en gang.
Altså, det som er til forskjell, bare for å ta det, altså ETF-er i forhold til for eksempel ETN-er og sertifikater og disse tingene du nevner, fordelen ETF-ene har er at de handles på en børs, og hvem som helst kan stille opp og handle det. Det er jo, når det gjelder en del av de andre, så må du tilbake til den som har utstedt dem, sånn som WisdomTree, som jeg nevnte, det er det eneste du kan handle med, og du får ikke omsatt det ellers. Og da har du et problem, fordi hvis den finansaktøren får et problem, så stiller de plutselig ikke pris, eller prisene blir forferdelig dårlige. Når det gjelder ETF-er, så kan du jo argumentere at i kriser, så for eksempel high yield da, og det så vi i 2002, hvor det markedet ikke, det fantes ikke kjøper i obligasjonene, men hvor high yield ETF-en fortsatte å handle, og den handlet, den var ganske likvid, men den handlet, altså jeg så den 7% under nivåene på aksjene, unnskyld, under nivåene på de underliggende obligasjonene. Det kan være at det handlet enda lenger, men poenget mitt er at du kunne egentlig ikke, altså prisene på obligasjonene var en illusjon, akkurat som det var i 2008. Og i dette tilfellet så vil jeg jo påstå at ETF-ene viste hvor det riktige markedet var, og gjorde det mulig fordi, altså det gjorde det mulig for folk å komme ut. Ja, du tok en beating, du tappte i forhold til obligasjonen, men du kom ikke ut av obligasjonen likevel, så det var bare en illusjon. Mens de som ønsket å komme inn, altså når meglerapparatet på en måte oppgir teoretiske verdier, og det gjøres her i Norge også, fordi det er Oslo Bond Pricing som setter en eller annen verdi, som du ikke har noen som helst garanti at du får handlet til, tvert imot. Det er veldig små sjanser at du klarer å handle til den, i hvert fall i en stresset situasjon. Så ville ETF-en være mye bedre å kjøpe. For der fikk du rabatten, der kom du deg inn, altså, i stedet for at du betalte opp til en sånn teoretisk pris som ikke var reell. Stakkerne som gjorde det betalte jo vesentlig over markedskurs. Så jeg er helt enig med deg, det er veldig mye produkter der ute som man bør se nøye på før man går inn i.
Men det er veldig interessant det du sa om ETF-er og ETN, og det har jeg aldri tenkt på. Jeg gikk tilbake og så på de på en måte mest profilerte kollapsene, VXX og XIV. Og jeg trodde det var den underliggende strukturen som var problemet, som det sikkert var. Men det er påfallende at begge er ETN da. Det har jeg ikke tenkt på.
Ja, det er veldig, ETN, veldig bra poeng. Og der har jeg Credit Suisse i den andre enden, og Credit Suisse fikk problemer, og bang.
Ja, for jeg trodde at du måtte, altså du må jo marketmake det uansett, det var det, så jeg antok at det ikke var en forskjell, fordi det må jo marketmake, så, og man...
Ja, men du vet jo hva som skjer med marketmaker, hvis du har en marketmaker, og det blir et problem, så det første som skjer er at du får ingen konkurranse, marketmakeren stiller dritt brede priser, vanvittig brede priser, det er det første som skjer, og deretter så kan du risikere at marketmakeren ikke stiller priser. Men hvis du har konkurrerende, som du har for eksempel i en ETF, hvor du har hevevis av marketmakere, og du og jeg kan delta hvis vi synes noe er billig eller dyrt, så kan du og jeg delta også, og alle andre som
jeg har aldri hørt noen gjøre det poenget før. Det var veldig innsiktsfullt. Jeg tenker på GLD for eksempel, som er en veldig fungerende ETF. Da er det det som er en av årsakene.
Ja, du har massevis av marketmakere der, og alle som driver i gullmarkedet er jo på en måte, følger jo også med på GLD for å se om det er noe arbitrasje mellom GLD og for eksempel future-kontrakten, eller GLD og fysisk gull. Det vil jo arbitrasjører gå på med en gang. Og der har du de store gutta i gaten, J. Aaron-typer og så videre. Kan også være trafigura av den gjengen der. Så igjen så handler det om å kunne det produktet og vite hva som skjer i det produktet. Og der synes jeg også at kunnskapen ganske mangelfull, fordi, og det ser jeg i diskusjoner med noen når de tar kontakt om det, om forskjellige sånne produkter, så viser det seg veldig ofte at de ikke har lest produktbeskrivelsen nøye, enten at de klager over dette her, eller mener at det et sånn kjempebra kjøp, eller et dårlig salg, hva det måtte være. Og så når du går da inn i produktbeskrivelsen og leser, så ser du ofte nettopp årsaken til at det handler vekk fra det de oppfatter for å være en fair value. Den er helt opplagt utifra hva du ser. Og når det gjelder produkter som kun har ett finanskonsern som marketmaker, ja, da bør du ha gode relasjoner. Altså. Fordi når det blir stresset, så er du helt avhengig av det. Husk på, markedene er ikke sånn som de var før. Det er ikke dette personlige markedet lenger, hvor du kjenner dealeren som stiller priser i for eksempel en eller annen kreditobligasjon eller en CDS eller hva. Han kjenner du har handlet med, du har møtt han ved flere anledninger og så videre, så når du plukker opp telefonen så vet han hvem du er, og vet at ikke du driver og surrer rundt i markedet og prøver med en kjempeordre, men du vet at når du kommer til han så er det beløpet du skal handle. Slik var det før. Nå er det jo elektronisk. Så det er mye vanskeligere på den måten å ha de relasjonene. Så, og det er det oppfatter jeg som mer krevende i dagens situasjon, er at du kjenner ikke de på den andre enden i det hele tatt. Du vet ikke om det er JP Morgan du handler med, Barclays du handler med, eller et trading-kollektiv på Tjuvholmen.
Du har av en grunn skrevet inn massevis av sitater i det arbeidsdokumentet vårt.
Ja, det var noen som jeg synes var veldig bra. Nå har jeg vel vært innom hvert fall den ene av dem. Skal vi se hva det andre var? Jo, og det var jo Roger Akelius, som alle svensker vet hvem er, men han er svensk multimilliardær, men han var sitert eller skrevet om i helgen i Dagens Næringsliv, og han sa at apropos dette med rådgivere og analytikere, han sier bankene kaller sine astrologer for rådgivere. Bankene har jo ingen anelse om hva som kommer til å skje. Det var hans greie. Altså, han hørte ikke på rådet han fikk derfra. Men så var det et annet, og det har jo egentlig ikke noe med dette her å gjøre, men jeg synes det var godt sagt likevel, og det er «If your life's work can be accomplished in your lifetime», you're not thinking big enough. Og dette er en attributes til Wes Jackson, som jeg tror var vel noe innenfor agriculture sektor eller noe sånt i USA, men jeg synes jo på en måte det der, da bør du strekke deg lenger, altså hvis du tror det du forsøker å få til i livet, hvis du tror at du får, altså hvis du kan fullføre det i løpet av livet ditt, så tenker du ikke stort nok.
Så du mener hytte på Hafjell ikke høye nok ambisjoner?
Ja, det får jeg ikke. Altså, sånn som hytteprisene går, klarer jeg ikke å få det til i livet mitt, så det er kanskje en grei nok ambisjon.
Likevel. Jeg husker det så godt, det der en venn av meg som jobbet i et sånt dotcom-selskap i Norge, og så var han der når det var helt Texas, og det var champagnekorken, bokstavlig talt fløy. Altså, det var helt galskap, og ledelsen var bare så gira, for nå kunne de kjøpe seg hytte med havet og på fjellet, og båt, og ny bil i 2001, eller ikke 2000. Og så kommer han tilbake til selskapet i 2001 eller i 2002, når hele greia hadde kollapset, og da var det som en kommunal bedrift. Og de missa jo den store muligheten til å være ambisjøs, ikke sant? Tenk deg Google og alle de her, ikke sant, som tør å være så ambisjøs og gjøre ting med generasjoner, altså Amazon sin grunnlegger, han har jo også en lignende scen. Der han lager en sånn generasjonsklokke, blant annet. Han er opptatt av ting lenge etter han dør. Det er
ja, kult. Altså, jeg er sånn som, jeg driver hele tiden, jeg finner sitater i alt mulig rart, og tar de ut av, og klipper de ut, eller skriver de ned. Jeg kan høre på en nyhetssending, og så er det en eller annen som sier et eller annet, midt inni der, så finner jeg noe verdi, da. Og skriver det ned. For øvrig, en tidligere kollega av deg, som har sagt dette, man skal alltid selge skinnen før bjørnen er skutt. Vet du hvem det er?
Jeg tror jeg vet hvem det er, ja.
Richard Paulsen.
Ja, ja.
Jeg synes det var godt, da. Jeg synes det var jeg synes jo det var godt sagt.
Ja, det var det han sa det for deg. Det hørtes veldig kjent ut.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke når han...
Det er ganske nylig han sa det, tror jeg.
Ja, det kan ikke være helt, for jeg ser jo liksom av listen min som er uendelig med sitater. Så var det et godt stykke baki der, altså.
Men han var jo megler en gang i tiden, altså. Men Rikard har mye tøft, så... Og,
ja.
Det er jo fint at man kan gi det der sitatet.
Ja.
Og det er jo litt sånn tradingmessig.
Så her er en annen en. Her er, og den har vi vel hørt andre si, men han her sier at there is no future in growing up. Og dette var sagt av Carl Banish. Vet du hvem han var? Han var en dritgod fallskjermhopper, fantastisk basehopper, og endte livet sitt i trollveggen. Da han hoppet fra spiret dagen etter at han hadde satt en eller annen rekord for Guinness. Book of Records, det var utrolig tragisk når han døde der oppe. Utrolig tragisk, husker jeg. Prøver å se...
Jeg ble helt hooked på en YouTuber som har sånn mikrofly. Ikke fly engang. Han paraglider med en propell på ryggen.
Ok.
Det er... Sendte jeg denne videoen?
Nei.
Det er så frihet. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det føles en gang.
Det er det samme å henge under skjerm, men da er, liksom, da er fallskjermhoppet ditt over, liksom, så du bare skal...
Ja, det er det jeg mener. Altså,
du har bare lyst til å fly litt rundt.
Nei, altså han bor tilsynelatende i steppelandskapet midt i USA, over, sånn flyover state. Og så er det liksom sånn, nå skal jeg på McDonald's. Og så er McDonald'sen kanskje 10 minutter flytøyre. Og så bare tar han av utenfor, eller i nærheten av huset sitt. Og så bare springer han bort, og så er han i lufta, og så sitter han der liksom bare og jodler, og tilsynelatende gjør ingenting. Det er bare helt surrealist. Og så snakker han liksom, ja forresten, og så flyr han opp til 11 000 fot og sånn.
Og så der, sånn, der burde han ikke være, for det er jo kontrollert luftrom, så helst.
Nei, han flyr lovlig, men okay. Altså, han flyr der det er åpent. Det er enkelte zoner du kan fly i. Og så bare sånn, hvordan klarer du å forholde deg til den fryktfølelsen? Fordi at turbulens kan jo få en sånn skjerm til å kollapse.
Ja, men du har nok en reserve med deg. De fleste har det.
Ja, jeg tror ikke han, altså, du ser ikke ut som han har på seg en jakke. Liksom. Han har ikke på seg noe, kanskje han har noe på hofta eller et eller annet sånt da. Men,
ja, han har en eller annen sånn throw-out, skjønner du?
Men det er så magisk å se på. Jeg kan leve så gjennom han via YouTube.
Kan jeg ha et siste sitat før vi er ferdig? Og så kan du gjette hva vedkommende driver med. You have to have the mental attitude to die again and again. Hva tror du ved?
Det er en trader.
Nei, ja, du kunne tenke deg at det var det, men det...
Gambler eller trader?
Vel, nei, han er ingen av delene egentlig, men det er ikke det. Han driver med en sport. Han driver med big wave surfing. Og det er Garrett McNamara som har sagt det. Og han er en legende innenfor det. Og har sett han wipe ut, så er det helt sykt.
Det er de folkene på dem som bruker sånn vannskuter for å komme opp på bølgene.
Riktig, de drar til Nazaré i Portugal.
Det er så sykt.
Altså. Ja, det er sykt. Altså, der skal jeg en gang. Altså. Men altså, jeg skal ikke prøve meg på big wave surfing, men det der har...
Du skal ligge på stranda og drikke deg full og se på.
Nei, jeg står på klippen og ser på, fordi dette er jo på... De er der på... Det er jo fortsatt vinter, vel, her, når dette foregår for alvor.
Ja.
Jeg tror sesongen der ender en eller annen gang i mars, men det der er helt sykt å se på. Helt sykt, det der har jeg lyst til å oppleve. Men som spectator og ikke deltaker, det der...
Men paragliding, det... Du kommer ganske nært den fryktfølelsen. Jeg faller tilbake på det. Du har jo så mye erfaring med hopping og alt. Jeg har vært i paraglider en gang, og det føles jo som å bli løftet av Gud, liksom.
Jeg skjønner. Men for fallskjermhoppere så er jo på en måte hoppet ferdig i det du har løst ut skjermen. Da er det egentlig bare å snakke om å komme deg ned til bakken. Så da er liksom hele greia ferdig, så men jeg, over Grenland spesielt, der er det altså Geiteryggen flyplass, der, den ligger på en høyde, og der er noe ordentlig funky vinder, og der opplevde jeg skjermkollaps, ordentlig skjermkollaps en gang, sånn at hele skjermen, altså bare, du vet, skjermen går ut som, litt som en sånn trekspill, en firkantskjerm, den bare gikk rett sammen til en liten bylt.
Hva du gjør da?
Ingenting, bare håper at den kommer ut, altså drar i bakre reisere, altså for å prøve å få endret angrepsvinkelen i håp om at luft skal komme inn i cellene. Og det gjorde, altså det, så åpnet den seg igjen, og så skjedde det en gang til. Og da var det så jeg akkurat kom over skogen og inn på selve flyplassområdet, men da hadde jeg fått nok for dagen, det skal jeg love deg. Da, det var også, jeg mener også at det var et sandtak eller et eller annet sånt i nærheten her, så du fikk noe sånne enorm termikk enkelte steder, og bare dro deg av gårde. Jeg har hatt noe forferdelig, altså sånn der hvor jeg nesten har lovet at jeg aldri skal gå opp mer. Noen sånne ture hadde det også et eller annet sted i Sverige nord for Stockholm. Vi fløy vel en time nord for Stockholm og hoppet på et eller annet felt på grunn av at det var en øvelse akkurat på den flyplassen vi skulle være på. Og der var det så jævlige forhold, det var helt grusomt. Altså, der hadde jeg også skjermkollaps, og den åpnet igjen da. Altså, jeg hadde den i relativt lav høyde, sånn 50 meter, hvor det veldig liten tid igjen. Men da kom skjermen ut så nære bakken at det var helt grusomt. Vi gjorde to hopp der, og da var alle enige at nå hadde vi fått nok adrenalin. Så da fløy vi tilbake igjen.
Men vi har jobbet med å få et intervju med en veldig interessant person i lang tid nå. Forvalter Thor Svelland er en imponerende figur. Frem til i dag så tror jeg ikke så mange kanskje hadde hørt om han i Norge. Nå er det jo et stor sak med han i DN, så det har jo endret seg. Han har hatt rolle i mange ting. Han har jobbet veldig mange profilerte plasser som snakkes om hele tiden. Han har fortid fra Norsk Finans, og så har han fortid fra Goldman Sachs og Trafigura og en rekke andre bedrifter. Så bare CV-en hans alene er grunn nok til å snakke med han. Og så ser man på resultatene han har hatt med hedgefondet sitt, og også det som har skjedd når han jobbet jo for Jon Fredriksen et år, og bare det at Jon Fredriksen ønsker å ha han inn, sier jo alt du trenger å vite om han. Jeg kan jo tenke meg at Jon Fredriksen kunne jobbe med absolutt stjerne på A-laget. Og så har vi et etisk problemstilling da, og det har vi diskutert i forkanten. Det er da fordi at du er investert i hans fond. Men på grunn av at det er et hedgefond, så er det jo ikke sånn at hvem som helst kan investere i det. Og uansett at det ikke er lov å reklamere for hedgefond i Norge, så at vi forteller at du er investert i fondet har ingenting å gjøre med intervjuet.
Nei, altså, det er jo ikke, det har ingenting med hvorfor vi har han som gjest i det hele tatt.
Og det er på ingen måte promotering, og du kan sannsynligvis ikke investere i det heller, fordi det er forbeholdt profesjonelle investorer i Norge. Ja.
Men det jeg vil si da, altså fordi i og med at jeg har erfaring med ham, på den måten, det er at når det butter og går vanskelig, så er han en veldig righteous guy. Det vil jeg si. Han er veldig ordentlig, også når han har motgang.
Han har godt rykte, og det er mange som ikke har det i denne bransjen, så ja, det var det i seg selv, det er jo imponerende, så at folk snakker varmt på. Men da tror jeg vi startet samtalen jeg hadde med Thor Svelland i forrige uke. Jeg må si du har ganske utrolig CV her. Jeg satt og prøvde liksom å tenke for meg, når du gikk over fra Pareto til Goldman Sachs, var det en sånn her livsforandrende avgjørelse?
Nei, det som egentlig skjedde var at jeg ble tilbudt, var i prosessen å få jobb hos Goldman i 2009. Men så skjedde finanskrisen, og så var det veldig mange intervjuer og mye usikkerhet i hele verden. Og det bare dro seg ut, og så hadde Carnegie problemer, for Carnegie i Stockholm gikk jo konkurs og mistet lisensen. Så det var det litt vanskelig å fortsette å jobbe med futurehandel, hvor Carnegie skulle være motpart. Så det var nesten umulig å fortsette. Så selv om jeg trivdes veldig godt, så ble det mer naturlig da å flytte over til Pareto, og så kom denne alt i orden med Goldman til slutt, og så joint jeg de i 2010.
Hvordan er denne overgangen å gå fra Norsk Finans? Vi har jo hørt mye om hvordan amerikanere ser på Norsk Finans i mer eller mindre fordelaktig lys. Og hvordan er denne overgangen når du møter, altså, jeg vil tro, to forskjellige kulturer?
Ja, det som är det spektakulära med Goldman, det är att alla som jobbar där är väldigt flinke, väldigt välutbildat och det är en stor stolthet av att jobba i systemet. Så där du känner liksom att alla är väldigt professionella och du hvis du går in i ett möte bara som ett exempel så är det sånt att hvis det sitter 8 eller 10 eller 12 människor där så är det inte så att man någon sitter och brer sig ut eller sånt och de vill vara väldigt väldigt försiktiga för ingen som egentligen head ved vem som sitter runt bordet. Och även om det är inte alltid titler säger allt och då är det bara viktigt att och vara precis och klar och säga si det du har att säga si, och inte säga si mer än det du borde. Och det var kanske den stora förändringen i Oslo så är det så att de flesta känner varandra och känner lite var enkels historia. Men där så vet du ingenting om någon. Så bara på den oljedesken där jag var så var det av de 14 så var det en kineser, 2 pakistanare. Det var en det engelska så var det en amerikanare och så var det en norsk.
Det är inte många hur du håller till. Det var i London, ja.
Det var i London.
Så jag tänker på hur många norrmän som har kommit sig till Wall Street. Jag kan tälla det på kanske 2 händer som jag vet om. Det är säkert många fler men som har kommit sig upp och fram någon i Morgan Stanley och självklart vissa förvaltare med helt enorma formuer och förvaltningskapital men det är en ovanlig väg att ta.
Mm. Ja, det var där på proxyn så har det varit väldigt få norska i Goldman-systemet. Det har varit någon kanske fler på salgssidan och på IB-sidan men det är väldigt få så vi hade väl en gathering mens jag var där i de 4 åren och jag tror vi var mer än 10-12 stycken i helsesystemet.
Ja, wow.
Av de 9000 ansatte som er i London.
Ja, det är liksom så mye ting med CV-en din. Det er ikke meningen å henge meg opp i CV-en din, men den forteller på en måte en historie, og så litt det jeg leste i avisa om når du gikk over til Sea Tankers. Det er mange folk som har visst tillit til deg opp igjennom årene. Og når jeg ser på resultatene, når jeg fikk tilgang på den siste rapporten, og jeg begynner jo å skjønne det, altså. Det er ikke for å kisse ass, liksom, men det er jo riktig uvanlig imponerende tal du hadde på fondet ditt. Hvordan endte du opp å gå fra, altså selvfølgelig prop trading til forvaltning kanskje ikke så lang vei, men hvordan går den overgangen likevel? Forvaltning jo et fag i aller høyeste grad.
Nei, det er interessant, for prop trading i et type Goldman-system, det fungerar på en annan måte. Det är att man det är många som tar positioner på vegne av banken och man trader egentligen väldigt fritt. Men i den så sitter det någon på toppen som ser all totalportföljen. Så att hvis det blir för mycket koncentrerat risk ett sted så vill man reagera. Men det sker väldigt sällan. Och det är vilja till att ta väldigt hög sving i PNL:erna och det gör att man kan hantera de flesta situationer. Och det som är styrken i ett sånt system är att det är hur du hanterar när man taper pengar. Det att trycka på panikknappen i de systemen det finns nästan inte. Men i typ Trafigura som är en helt annan typ av organisation där är det mer en vilja att man går i takt att hvis man ser en stor trend så vill man gärna att alla ska vara med på den riktningen om det är lång eller short. När man trade fond så är allt annorlunda. Man lever liksom från månad till månad, som är lite trist, men det är nog bara sån världen är skrudd samman på fondsidan. Man må performa hela tiden. Och man kan gärna ha stora uppmåner, men man må ha små, helst väldigt små nedmåner. Så och det är liksom den stora övergången och så är det att man i typ Goldman och Trafigura, man trader ju sällskapets pengar. Om du trader fond, så trader du dine egne penger sammen med andre investorer. Og du vet jo aldri hva investorene kan finne på. De kan jo plutselig begynne å bli redeem eller trekke ut pengene sine, så man må alltid være forberedt på at man har en likvid portefølje. Det er noen fond som ikke har likvid portefølje, men vi har det.
Det er jo artig at du sier det der med hvordan man takler ned måneden, for det er jo, man kan jo nesten lese på en måte måned for måned stressnivået ditt i startfasen av fondet. Når du ser at du starter med liksom en home run, der den første måneden har du 12% avkastning, som i hedgefond sammenheng er helt sensasjonell måned. Altså, i aksjefond kan man jo kanskje oppleve sånne måneder av og til, men i et hedgefond er jo det veldig uvanlig når du korrelerer lite med markedet. Men så kommer da 2018 og juletider. Kan du snakke om der du hadde det eneste på en måte tapsområdet i historikken? Hvordan du håndterte det?
Så det som er det interessante er at den 15. november i 2018 så er boken short, og så er jeg på reise. Og så ringer min kjære kollega og sier at Trump har vært ute og sagt at nå gjør de en deal med Kina, og det er kun fire punkter så er det en sånn konseptuelt en deal med på råvaresiden og alt med Kina. Og da tenkte jeg at nå ligger jeg feil. Dette er det vi har håpet på, men vi ikke har trodd på. Og så snur vi boken egentlig den kvelden og på mandag og tirsdag. Og senere den uken så sier vel egentlig Trump at han bare tullet. Og egentlig eskalerte hele situasjonen med Kina. Og det medførte at jeg lå feil. Og i desember så falt jo S&P 10%, og fondet falt med S&P. Så vi hverken gjorde det bedre eller dårlig, men det var en litt fortvilet avslutning på det året. Og så kommer januar, hvor vi da er opp en del, og synes at nå er vi back on track, og det som skjedde, det skjedde. Og så skjer den ulykken i Brasil, hvor 300 mennesker dør, og jernmalmeksporten stopper helt opp. Og det skjedde en fredag kveld, og mandag så var det en dramatisk pinelldag for oss. Og så etter det så var det, spørsmålet var, er dette det verste, eller blir det verre? Og det var vel at da trykket veldig mange på panikknappen, og vi valgte egentlig bare å sitte gjennom den støyen. Og så etter det så har det jo vært relativt bra. Vi hadde en annen måned hvor Trump igjen, det var på det når han drev med sin twittering på sitt mest aktive rundt trade war igjen, hvor han sier torsdag kveld, ja da er det fredag siste dagen i måneden, hvor han sier at nå er det en full-fledged trade war med Mexico, og markedet faller dramatisk den fredagen, og onsdag, torsdag i påfølgende uke, så sier han at vi har gjort en deal med Mexico. Så selv om Mexico ikke hadde så mye med det totale råvaremarkedet og aksjemarkedet, så var det hele tiden den bruken av trade war, den skapte ekstrem volatilitet. Så da var jo markedet tilbake, og alt som gikk tapt den fredagen fikk jo tilbake bare noen få dager etterpå. Men det skaper dramatiske svingninger mellom månedene.
Det er artig at de måtte mest robuste proffene alle opplevde 2018 litt likt. Jeg vet ikke om du har lest boka til Jim Simons, men han avslører jo der at bokstavlig talt verdens beste investor, sannsynligvis, med Renaissance Technologies, får panikk og vil begynne å improvisere noe veldig tradisjonelle, gammeldagse short-strategier, og begynne å ringe megleren sin. Noe jeg er overrasket over at han helt tatt hadde, som det i den størrelsen av det. Så jeg tror 2018 var et uvanlig vanskelig tidspunkt, investeringsmessig, i hele verden, egentlig.
Det var fordi at man prøver å trade ut fra lang erfaring, supply demand på råvarer, og skjønne totalbildet i aksjemarkedet. Når en uttalelse kan være så dramatisk som det var når Trump var president, så skapte det en volatilitet og en utforsigbarhet som var vanskelig å håndtere. Så når han ikke ble gjenvalgt, så hadde jeg, ikke da at jeg var så veldig interessert at Joe Biden skulle bli president, men jeg var veldig keen på at han skal slutte å twittre.
Og da er det et veldig naturlig spørsmål som har dukket opp kanskje for mange i din sektor er, får du endelig betalt for å være smart? Nå har vi hatt mange år med veldig mye dumme folk som har blitt veldig rik på å ta hodeløse avgjørelser. Men det er akkurat som noe har endret seg etter GameStop og hele den saken rullet ut, og at vi går mot en, når du ser på resultatene til en rekke global makrofond, og du ser at de tradisjonelle strategiene, de smarte strategiene da, altså der du ikke gambler, der du virkelig har dyp analyse bak, begynner virkelig å fungere igjen. Er det sånn du opplever at ting har endret seg når, selv med den situasjonen vi har i Ukraina og Russland nå?
Ja, hvis vi ser litt bort fra akkurat Ukraina og Russland situasjonen, så er det for meg en riktig beskrivelse. Det som har vært vanskelig for en sånn som ser verden sånn som meg, så er det, og dette kommer veldig klart frem nå inn i, kan du si, desember og januar og februar dette året her, det er at veldig, veldig mange av de store fondene har bare tiltrukket seg ufattelig mye kapital, og de har kommet opp med en avkastning som er pluss minus Nasdaq. Og det er fryktelig skuffende å sitte og se at store fond tiltrekker seg så mye kapital bare ved å trekke en eller to indekser. Og i mange tilfeller så har investorene faktisk betalt fees som ikke var nødvendig for en samme avkastning hvor bare er i indeksene. Så denne passive investment som skjedde i de siste årene, har skjedd de siste årene, den er nå litt historie. Nå har vi den volatiliteten som har kommet tilbake, som jeg foretrekker, og hvor vi kan komme opp med en sånn type avkastning som vi har gjort nå de siste.
Når vi begynte å snakke om det, det er ganske lenge siden navnet ditt dukket opp som en mulig gjest. Vi har sånn tanke om at vi ønsker ikke å ha på en måte folk som du har hørt fra tusen ganger før i alle mulige kanaler, eller bare, altså vi har et ganske høyt nivå på hvem vi har lyst til å ha med. Og jo mer jeg lærte om din strategi, jo bedre ble det. Og, men det hele startet med Peters sitat. Han sa noe sånn som at måten du jobbet på var at du klarte å du hadde en forståelse av de fysiske markedene som du klarte å på en måte krysse over til andre markeder for å finne underpriser i selskapet. Det er litt sånn dårlig måte å beskrive det på, men synes du det er en fin måte å beskrive sånn du jobber på?
Ja, det er det. Og vi bruker mye tid på å forstå hver enkelt råvare som vi trader. Vi trader ikke alle råvarer, vi trader liksom hoved er olje, det er jernmalm, aluminium, kopper, gull, og så er det noen, vi har vært litt innom nikkel og sånn, og gass. Men vi går ikke inn på type sølv, vi går ikke inn på noe som har med eggs, altså som er soybeans og wheat, etc. Så vi holder oss veldig til det vi gjør. Vi trader heller ikke kull, for eksempel, det står vi også utenfor, for der må du være veldig på innsiden. Så når man forstår supply demand av disse produktene, så er det mange store selskaper som er basert på, som er, altså, det er dette de driver med. Og når vi skjønner det fysiske, vi følger future-markedet, da har vi også en ganske klar formening om hvordan disse selskapene, omsetning og fortjeneste utvikler seg. Så vi kan veldig mange av innsatsfaktorene til hver av disse selskapene. Så hvis du tar for eksempel Hydro som et eksempel, så gjennom karrieren så har jeg jobbet mye med bauxitt, caustic soda og alumina, som er alle de tre hovedråvarene som de bruker for å produsere aluminium. Og når du kan alle de tre, så har du også en formening om hvordan Hydro gjør det. Og så kan du tro eller ikke tro på en positiv prisutvikling på aluminium, men med den innsatsfaktoren så følger du ganske godt med. Det samme blir det for type Vale i Brasil, som et stort selskap som in for mining og produserer og selger veldig mye jernmalm. Og da ser du, hvis jernmalmprisen bra, så har det også en formening om hvordan de kommer til å gjøre det fremover. Så ser vi på volumet de skiper og deres produksjon og hva de guider. Og da får man et bilde av det. Så ser man liksom, hva det Kina-situasjonen her? Hva stålmarkedet? Hva lager situasjonen på jernmalm? Og så sammenligner med det med hva som skjer i Australien. Da får man en brukbar formening om hva som skjer i tørlastmarkedet, hva som skjer i jernmalmprisen, hva som skjer med utviklingen av Vale, Rio Tinto, etc.
Hva er de store trendene på de her råvarene? Jeg har veldig lyst til å spørre deg om nikkel nå, men jeg vet ikke om du har en formening om eller med og nikkel.
Nei, altså, det som er gjengangeren, ikke bare på commodity-siden, men også shipping-siden, er at det har vært ikke investert nok siden 2014. Jeg vil si at olje var 2014-2015, hvor det ble redusert investeringer, og egentlig har vært lite investert til kanskje nå, hvor den begynner å øke på et eller annet tidspunkt. På jernmalm, kull og alle andre metaller, så har det vært veldig lite investert siden 2016. Q1-16 var vel det som kan sies var det laveste. Og etter det så har det vært veldig lite villighet fra markedet å investere. Og så derfor har man hatt en hyggelig reise, for eksempel jernmalm, som har gått fra den gangen så lå det vel på rundt 30 dollar. Og så 12 måneder ut så lå det 5-6 dollar lavere. Og break even lå på rundt 30 da. Så og de fleste mining- og stålselskaper var vel mer eller mindre konkurs i Q1 og Q2 2016. Så er det sånn at når ESG kom inn i 18-19 inn i markedet og begynte å bli en faktor for hvordan man skulle vurdere investeringer, så ble det jo enda mindre vilje til å investere i råvarer. Og da har de bare strupet hele supply-siden enda mer. Og nå sitter vi da i en situasjon hvor det egentlig er shortage av alle disse varene, alle råvarene.
Så du sitter på en måte på motsatt side av en ESG-trade nesten?
Ja, det er jo litt sånn pusset at vi skal kalle den andre siden av en ESG, fordi alle vil ha mer batterier, alle vil ha en elektrifisering av markedet, men vi trenger råvare for å lage batteriene, og det er der det har vært en ikke en misforståelse, men det har vært en interessant å observere at alle vil ha elektriske biler, men ingen vil ha at vi skal finne kopper, kobolt og kanskje bruke nikkel som et eksempel.
Ja, altså jeg må nesten spørre, fordi at katt i alle dager har man brydd seg om nikkel noen gang i historien. Det har jo aldri vært et tema annet enn å snakke om den byen i Russland. Men det har jo vært en høy dramatikk, og skulle tro at jeg ser AQR har vært ufattelig negativ, veldig offentlig, veldig negativ av det LMI gjorde. Og nå har jeg, det var vel snakk om noe sånn som 10 000 trader som ble nullet ut, og ganske unprecedented ting som skjer. Hva er ditt syn på saken, og ikke minst, var du i den traden den dagen?
Ja, vi var ikke i den traden, men det er litt mer tilfeldig. Vi har vært long copper, men vi kunne vært long nickel. Det er nesten litt sånn tilfeldig. Supply demand på nickel har vært veldig, veldig stramt, og bruken av nickel inn i batterier, den har vært økende, og jeg tror den kommer til å være fallende på kobolt, men kobolt er veldig vanskelig å trade, det er veldig lite marked. Men på nickel-siden så har det vært bygd seg opp, og så blir det alltid sånn det er med råvarer, at hvis det er de som har store fysiske posisjoner, ønsker å hedge seg, så må de selge den finansielle, altså det de selger er den finansielle leggen, og så kommer det en sell-off i Nasdaq i desember og januar, og det kommer veldig mye penger fra value-aksjer inn i growth. Og når det skjer, så bare blir det så tight. Det blir så mange mennesker og så mye kapital som skal inn i et veldig lite marked, og da får du liksom at det er helt ut av system. Og han kineseren som da sitter og er long det fysiske og short papir, han får da en short squeeze. Så at de skulle gå til det steget og stoppe og kansellere handler, det mener jeg er feil. Men at de måtte inn og stoppe handelen og få ting tilbake litt, det synes jeg var riktig. For at det, ja. Dette her er en grunn til at man har LMI og grunn man har denne børsen. Det er for at man skal skape et hedge-instrument så at man kan produsere og sikre seg cashflow. Og hvis man ikke har det, så klarer man ikke. Da må man bare produsere, og så må man selge på et eller annet tidspunkt. Så det er for at de som produserer skal klare å fortelle bankene at her er varen, og vi har solgt, og her ser det vår inntektskilde. Så jeg synes det er jo det som er hele poenget med LMI og det future markedet.
Hvorfor har ikke Norge en råvarebørs? Slå meg akkurat nå. Det er et improvisert spørsmål. Det er kanskje en veldig god grunn til det, men man ligger jo, jeg tenker på grunnen til at LMI er viktig, at det er Europa, og at det er eid av Kina, strategisk viktig for Kina. Så det finnes jo råvarebørser i USA også, så det er jo mulig å trade der, men politisk mer komplisert. Man skulle tro kanskje at Norge hadde vært i en posisjon til å ha en sånn aktør.
Ja, hvis du, så Norge har jo hatt en fiskebørs, som er Fishbowl, som har vært veldig bra. Vi har vært store på elektrisitet i mange, mange år. Og det at oljetreden går via ICE, og at LMI er i London, er på grunn av tradisjonene, tror jeg, hvis du går langt tilbake med at man har tredet sukker og koka og forskjellige produkter.
Så sikkert helt tilbake til East India Company,
ja, skulle jeg tro. Ja, way back, ikke sant? Så det er bare at det begynte sånn, og så har det utviklet seg, og alle ønsker å være et råvaresentrum. Norge er jo veldig stor på råvarer, mye større enn egentlig jeg tror folk forstår. De tar liksom Hydro og Yara og Equinor og mange andre selskaper for gitt, men det er egentlig veldig store, bra selskaper.
Ja, da er vi ferdig med denne episoden og ferdig med samtalen med Sørland. Vi hadde, jeg tror det var nesten en times lang samtale, men vi har ikke mulighet til å legge hele episoden, men vi legger hele ut i den episoden som legges ut på Patreon. Så hvis du vil høre slutten av samtalen, så kan du gå inn på www.tiderpenger.no/patreon og sign opp der. Og hvis du går på det 1000-kronenivået, får du også en tilsendt en sånn vest. Jeg tror vi kanskje er ferdige for denne uka. Skulle vi få det for oss, så kommer det kanskje en ekstra episode med Patreon denne uka. Ikke noe helt umiddelbare planer, men det kan godt være. Vi lager ting når det egner seg for å lage det. Supert. Men da runder vi av denne episoden, og vi er tilbake om en uke eller før hvis noe skal skje. Ok, ha det bra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.